on the VOA Music Network.
Habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo 4 bisha Febraayo sanadka 2025-kana waa 5. Waxaad naga dhageysanaysaa mowjadaha 16-19 mitir band iyo bogga internetka ee voasomali.com. Caawa iyo dunida waxaad idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aan idinku heyno barnaamijkeenan caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah dagaallo ay dad badani oo gaaraya 15 qof ay ku dhinteen, ku dhawaad 50 kale tan ay ku dhaawacmeen oo dhexmara ciidamada Puntland iyo ururka Daesh.
Haa, waa la oran karaa, waa dagaalku ugu cuslaa oo ugu dhimasho badnaa oo ugu dhaawac badnaa. Agoodu haddii dhimashadoodu 57 meel marmi laga weydiiyey ma jiro. Marka waad culayska u leeyahay waad garan karaysaa. Niman iyagu mid sida oo aan meel loo wanaagin intaan maahan. Wadkoodu ugu baatay. Deedana ninka muxuu ahaa difaaca iyo ninka weerarka. Markastaba weerarka markastaba khasaare badan ayaa muxuu ahaa laakiin.
Waxaan sidoo kale idin haynaa wareysi ku saabsan dagaal asna ka dhacay magaalada Baardheere ee gobolka Gedo.
Waxaanna ilaalinayna saaka markuu waajib bariyay maarka ku bilaabeen taas oo harta dagaalka sababtay. Haddana alxamdulillaahi waa soo aftarnaa dawshaheeda ahayd magaalada way degan tahay. Saddex nin baa ugu weyneed oo ciidamada weysay nin guddoomiye hore degmada ka soo ahaa iyo siyaasiisa diyaarin bulshaninka ahaa. Saddexda nood laba ka mid a waa haynaa waa xiran yihiin.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa oo dhageysan doontaan shirweynaha toddobaad ee xeer ilaalinta Soomaaliya oo Muqdisho ka furmay, loogana hadlay la dagaalanka maalgelinta argagixisada, barnaamijkii madasha haweenka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa dhammaanba idinkugu haynaa idaacaddeenna fiidnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkeennii dunida. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa soo jeediyay in Mareykanku uu la wareego marinka Gaza, isla markaasina shacabka Gaza ku nool loo daadgureeyo ama la dejiyo meelo ka baxsan marinka. Trump ayaa hadalkan jeediyay xilli uu aqalka cad ee dalka Mareykanka uu ku marti geliyay ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu oo noqday hogaamiyihii ugu horreeyay ee ajaanib ah oo ugu horreeyay oo Trump uu ku casuumay Washington tan iyo markii uu ku soo laabtay xukunka xafiiska muddo haatan laga joogo iyadu 20 cisho. Waxaana ay noqonaysaa markii si labaad ee madaxweynenimo loo doorto. Trump ayaa sidoo kale too laba jibaaray baaqiisi ahaa in falastiiniyiintu ay ka guuraan dhulka uu dagaalku ka socdo una gudbaan dalalka bariga dhexe sida Masar iyo Urdun, inkastoo falastiiniyiinta iyo labada waddanba ay si cad arrinkaasi uga soo horjeesteen oo ay u diideen. Trump ayaa waxa uu Mareykanku uu markaasi uu ka taqaluusi doonaa ayuu yiri bambooyinka aan wali qarxin, markaasina waxa ay simi doonaan ayuu yiri goobaha burbursan, waxayna dhaqaajin doonaan dhismayaal shidumaysi dib loogu soo nooleeyo, isla markaasina loo abuuro horumar dhaqaale oo siin doona dadka shaqooyin iyo guryo aanan xadidnayn oo deegaankaasi dadkiisa ay heli doonaan. Trump ayaa arrintaasi waxa markii ugu horreysay uu soo jeediyay bishii Janaayo eena dhaaftay isaga oo sheegay in uu doonayo in Urdun iyo Masarba ay qaataan barakacyaal fara badan oo reer Falastiin ah, kaasi oo qayb ka ah dadaalka lagu nadiifinayo Gaza. Hase yeeshee Masar, Urdun iyo Sacuudi Arabiya oo ay la jiraan Imaaraadka Carabta, Qatar, maamulka Falastiiniyiinta, jaamacadda Carabta iyo dhinacyo kale ayaa si wada jir ah uga soo horjeestay soo jeedintaasi bayaanka ee in laga saaro daanta galbeed ama marinka Gaza dadkaasi Falastiiniyiinta sida Trump uu doonayaba. Madaxweynaha dalka Mareykanka, aan ku celiyay halkaasi Mareykanka ma ahan, madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa amaanay dadaalada xoogan ee ay wadaan mas'uuliyiinta cusub ee Suuriya ee la dagaalanka, waxa uuna ugu yeeray kooxaha argagixisada kadib markii uu kulankiisii ugu horreeyay Ankara uu kula yeeshay madaxweynaha kumeelgaarka ee waddanka Suuriya Ahmed al-Sharaa. Sharac ayaa booqday Turkiga kadib markii uu safar ku tagay Saudi Arabia halkaasi oo uu ku raadinayay taageero iyo dib u dhis uu Suuriya u raadiyay iyo kobcinta dhaqaalaha waddankiisa kadib muddo 13 sano ah oo dagaal sokeeyay halkaasi uu ka socday xiriirka Ankara iyo maamulka cusub ee Suuriya ayaa soo bilowmay waqti haatan ku horreysay ridistii madaxweynihii hore ee Bashar al-Assad ee dalkaasi oo xilka laga tuuray 8 bishii December xog kadib markii kooxo hubaysan oo Turkigu u taageeraya ay weerar culus ku qaadeen xukuumadii hore ee Dimashq Erdogan ayaa sidoo kale ku celceliyay baaqiisa ah in la tirtiro kooxaha haraadiga ah ee ururka Daesh iyo dhinacyada hubka uu ka soo galo ururkaasi ee SDF hase yeeshee dalal badan oo reer galbeed ah ayaa diidan codsiga Turkiga ee ah in la kala diro SDF iyagoo markaasi u arka saaxiibo muhiim u ah dagaalka lagu jiro Daesh laakiinse Turkiga ayaa si gaar ah u bartilmaameedsanaya garabka military ee SDF oo ah ciidamada YPG kuwaasi oo uu ku tilmaamay urur argagixisa oo xiriir la leh PKK arrinkaasi oo Ankara ay sheegtay in ay keeni karto faragelin military hadii aanan xal loo helin ururka Hamas ayaa ku tilmaamay hadallada Trump isku day quus ah oo lagu burburinayo qadiyada Falastiiniinta waxa dawladda Saudiga ayaduna ay xaqiijisay in ay ka go'an tahay in la dhiso dawlad Falastiini ah ka hor inta aysan xiriir la yeelanin Israa'il. Safiirka Falastiin ee qaramada midoobay ayaa ugu baaqay beesha caalamka in la ixtiraamo rabitaanka dadka shacabka ay reer Falastiin ee doonaya in ay ku sii noolaadaan waddankooda gaar ahaan Gaza. Turkiga ayaa qorshaha Trump ee Gaza ku tilmaamay mid aanan la aqbali karin ayadoo ay muujiyeen diidmo cad oo ay kaga hor imaanayaan qorshaha Trump. Madaxweynaha Falastiiniinta Maxamuud Cabaas ayaa asna si adag waxa uu uga soo horjeestay dadaalada lagu doonayo in lagu qasbo marinka Gaza iyo sidoo kale barakicinta dadka shacabka ee Falastiiniinta waxa uuna safar ku tagay Urdun si uu markaasi arrinkaas ugu la hadlo Boqor Cabdalla dhinaca kale madaxa qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga UNHCR Filippo Grandi ninka la yiraahdo ayaa ku tilmaamay qorshaha Trump mid aanan loo meeldayin oo aad looga naxo wareys uu siiyay wakaaladda wararka AFP ayaa waxa uu ku sheegay in ay aad u adag tahay in la faaleeyo ama faala laga bixiyo arrinkan aadka xasaasiga xilligan u ah asagoo oo xusay in ay lama filaan tahay balse ay lagama maarmaan tahay in la fahmo wax kasta oo dhab ah oo dhabaha u xaari kara xal rasmi ah oo la gaaro warki dunidana waa naga inta habeen wanaagsan halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa Washington dhigistayaal marka la hawada ayaan idinka salaameynaa bal aan ku bilaabo ee dagaal ay ku dhinteen laba qof isla markaasina 16 qof oo kale ay ku dhaawacmeen ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Baardheere inkastoo deganaansho laga dareemayo caaw magaalada xisada dagaalka ee u dhaxaysa ciidamada ka kala tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubaland ayaa waxa dhinaca dawladda Soomaaliya ay sheegtay in dagaalkaasi ay kula wareegeen hub iyo maxaabiis ayna magaalada gacanta ku hayaan haatan dagaalkaasi ayaa imaanaya waqti magaaladaasi ay ka jirto dhibaatooyin xagga nolosha ah buundadii halbowlaha u ahayd dadka ay go'an tahay gaadiidka ganacsiga dadkuna aysan isticmaalin muddo sanad ka badan hadaba khadka telefoonka waxaan kula xiriiray goor aan sidaas u fogeyn gudoomiyaha degmadaasi ee dhinaca dawladda Soomaaliya Ismaaciil Sheekh Cabdi Qorax oo horentina waxaan weydiiyay bal inuu iga waramo xaalka magaalada ee caawa
waa maxay tan xaalka magaalada waa okay wax dhibaato ma jira waxa jira shara noon aasiir ah oo qaladaasi dhibaato magaalada inay ka abuuraan aan sabay meelo kale ka shidaal qaadanayo oo halka hore oo maamul kara oo Jubaland oo Axmed Hoose ka shaqeynaya meeshan oo laga bedelay maadaama systemka gobolku is bedelay oo gobolka si toosa dawladda federaalka uu maamulka u hoostaga maamulka hore laga bedelay oo aan ixtiraamaynay oo magaalada degnaayo security-gisa iyo ilmihiisa ilaalinaysa wixii saarna shaqo ilaalinaynay xabaabul hoosa waday salaas waxay markii isku dayeen inay maartay soo weeraraan ee xafiiska degmada waxaan ku dadaalnay markaa in ay wax la dhicin oo si dadka shacabka iyo dhibaatooyinka isku soo gaarin ee magaalada xabad uga dhicin inaan maartay xal ku raadinna ilaa shalaa ayagoo degmadii soo galay waa maartay iyo sawxada dhicin oo anaga xageena ilaalinaynay saaka markuu waajib baryay maartay xabad bilaabeen تاسع هرت بيعك صارتي
وات
هذا الحمد لله وصاف كرنا هذا وش هذا هاد مجال اللي جبنت هاي بدنا حنين بعوجو إن هذا إذا ما ده ويطين من الدنيا هرب من هذا الصاحة يا كحولي كيسة يا عيون برشني كها بدنا حنا النار كل ما كم دواء هنا وحرين جين كلين عدالة هي محكمة هي وجه داران
وات
يعني الدنيا هرها وبحث هذا واقعنا إذا ما لما أمي يقدر جو
وهذا إنك استون حقيقي جين كرنك في أو أي أهان إن أيق أي حبض باللابين إن أذنك باللودين تون هذانا een magaalada qalalaasa fara badan ayaa ka jira maalmihii ugu dambeeyay xiisadan muddo ay soo jiitameysay oo dabcan khilaafka siyaasadeed ee dawladda federaalka iyo maamulka Jubaland u dhaxay ayaa loo soo raray gobolka bal waxaad iga warantaa marka ilaa iyo haatan qasaaraha dhinaciina maxaad in soo gaaray
waa qasaaraha uu kooban yahay waxa qasaaraha aad u kooban yahay qasaaraha in aan soo gaaray waa jirtaa xaqiiqda horta waa waxa dhimanaya oo ay maartay dhimanka lafti hooda waa rag deegaanka ah waa ciyaar meel wataan waa ciidamadeenii oo ay maartay isticmaalayeen marka xagga waa waxa dhacay wax aan raalli ka nahay maaha laakiin guud ahaan labada dhanba waa wixii dhacay waa khasaare nagu waa khasaare marka aan badneen oo kooda jira waxaan u taxiyeynayaa marka oo khasaarahan soo gaaray ka mid ah madaxii arimaha bulshada degmada aagan ilyas nin leeyahay allah un xariifta marka adiga labada noo dhimasha iyo dhowr soo dhaawaxa ka dhalatay labada isku waxa dhamba marka la isku darto
waa tahay haatan dhinacii aad magaalada saad ii sheegtay aad kala wareegteen xaggee bay ku sugan yihiin ayaguna
raggan rag magaalada ugu walba joogay ahaayeen rag degmada hore uga soo shaqeeyay ahaayeen waxaa waa raggi la bedelay oo maaragtay la bedelay degmadii dhex joogayna ku ilaalinaynay hadda marka hawshaan qaska dhibaatada markay soo biyaan waa ka howlgalnay waa soo afsarnay hadda laba ka mid ah iyo askartoodii intooda badneed waa maxabiis oo gacantan ku haynaa ninkii guddoomiyaha sheeganaya tiimka afee unba hadda baxsidnaga hollaamaha amniga ku dal joogaan
waa hagaag maadaama sida adigaba aad qirtay dadka dhinacyada ku dagaalamaya gobolka gedo gaar ahaan baar dheer ay yihiin dad dhinac wada ah oo walaalo ah haddana soo khilaafka in lagu xaliyo kama wanaagsaneen intii xabad ay dhici lahayd ee wadahadal oo laysu tanaasulo intii ma aragtay khilaafaadkaas iyo dagaaladaas ay sii daba dheeraan lahaayeen oo dad ku dhiman lahaayeen
waa sax waa mahadsan tahay waxa weeyaan hadda dagaalkan rag aan hadda soo qaaday rag la isticmaalayo oo calaashadu shaqaysiyaal oo meelo kale ayaa amreen oo dagaalkan la soo xawilay ayuu ahaa annagoo ixtiraamayna deegaankii joogeen gobolkana hadda waxaa ka taliya maamulkii xalmadow kama taliya gobolka dowladda federaalka guud ahaan ayaa maaragtay gobolka gacanta ku haysa ciidan hadda si ballaarmi jooga meeshaana ma jira ee ciidamada xoogga dalka federaalka ah gacanta ku haya qaybahooda kala duwan marka cid marka isku dayda in qalalaaso iyo dhibaato ka dhex abuurta deegaanka oo dad kaloo meelo kale kasoo hadlaya ay kusoo xawilaan in la iska qabto amniga la sugo ayaa sax ah marka barnaamijka barnaamij nooc kara markuu waa la xalin karaa laakiin barnaamij siyaasadeed oo qofku meel kala uu amar ka qaadanaya markay tahay in la iska qabto may noqonaysaa
maamulka Jubaland saddex gobol ayuu ka kooban yahay oo jubada dhexe jubada hoose iyo gobolka gedo ah dabcan gobolka gedo ayaguna waxa ay leeyihiin maamul aan anaga u sameyno u dirnay ayaa lala dagaalo dowladda ay ku soo duushay xilli waliba waqtigan dhibaatooyin fara badan ay jiraan buundooyinka ay go'an yihiin magaalada dadku ay isu soconin tabaalo iyo dhibaatooyin fara badan ay jirto maxaad ugu jawaabaysaan aragtida dhinaca kale tidna ka soo horjeeda saas qabtana
Jubaland waa sax saddex gobol way tahay gobol cadowga gacanta ugu jiraayo hadda waa maqan yahay gobolkan hadda aan joognana waxaa gacanta ku haysa dowladda federaalka ah ciidada ka joogana waa ciidamada dowladda federaalka ah ku sheegay waxa Jubaland uu joogay warqadaha baa ka joogi jiray oo dadka soo magacaabay oo warqad waqtiga baa ka joogi jiray sidaa waxay isku dhashay ka horta dawladda dhacaaniya iyo maamulka Jubaland ninka hadda madaxweynaha Jubaland uu Axmed Madooya khilaafka ka dhexay waa la socotaa ilin doorashadii Axmed uu iswaafay ee maamulka dawladda ku xaqiimid marka gobolkan hadda si toos ah ugu hoosteeyay halkan imaan jiraan hadda ciidan Jubaland oo hadda ka shaqeeya marka cidii inay qalalaaso ka dhex abuurto dabcada gobolka hal waduulo in hal jid uu leeyahay daaisana dowladda federaalku hoosteeda lala amniga kama shaqeyn karaan hal amnigu baa ka shaqeyn kara marka cidii la soo xawilo in gobolka amnigiisa la sugo oo la iska qabto unbay waajibka noqonaysaa
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Baar dheer ee gobolka Gedo ee dhinaca dawladda federaalka ee Soomaaliya Ismaaciil Sheekh Cabdi Qorax oo khadka telefoonka ee Baar dheer igu warramay kadib dagaalkaasi dhageystayaal waxa naga xusuusina in dhinaca Jubaland aan xiriir la sameeyna sidoo kale wali aan la xiriireyno hadii aan helnana si dhinacooda ay uga jawaabaan dagaalkaasi aragtida ay ka qabaan aan idinla socodsiin doono idaacadahayaga soo socda hadii eeba uu ogolaado
Fadumay haddaan ka ku faafayo sida uu la socoto face-ki labaad dagaalka ayaa la galay 24 saacad oo hadda xabadu socotay saddex saldhig oo kii ugu dambeeyay shalay galab muxuu ahaa isugu dhacay gobolku isugu dhacay baana laga qabtay laakiinna waxa weeye xabadu waa qabtay wixii meesha la yiraahdo ba hadda ciidanku jooga socotaayo waxa uu sii muxuu ahaayey tartaaliyabay u socotaa
xaggee hadda ciidamadu marayaano dagaalku ka socdaa
hadda dagaalku wuxuu ka socdaa meesha la yiraahdo washaar oo islaagagaarkii buu muxuu ahaayey shan galba qoraxdu isugu dhacday saldhigaasaa laga qabtay saldhig la yiraahdo washaaq baan hadda baddu ka socotaa
ciidamada puntland maxaa khasaare ka soo gaaray dagaalkaas waxaa nagu maqalaa in saraakiil ay ku dhimatay kuway ku dhaawacmeen
faadumo anaga waxa weeye ciidanka puntland saara maaha wixii soo gaaray waxa weeye waa guuleysteen dalkoodii iyo dadkoodii bayna u dhimateen iyo diintooda wixii dhintayna allahow naxariisto dhaawacmeen allahow boogaga intaa un baan leenaa nimanka daashka waxaa ka dhintay ilaa haddeer inta muxuu ahaayey lasoo tidiyo 17 nin oo ku wadaajinadii oo baatatooda haddeer aanu haynaa
wax maxaa biisa oo ama iyaga laga qabtay ama idinkale inay ka qabtay miyay jiraan
maya anaga maxaabiisna lakama qaban iyagana maxaabiista ninku waabaystay isagaa isqaxinayo oo maba ogolaba inuu dhinto maahaane nin muxuu ahay in isagoo nool la qabto xisaabta uguma jidho
dhaawaca ciidamada puntland soo gaaray waa imisa
dhaawacdu waa dhaawac firirug bay u badan yihiin meesha lagu dirilaayo waa qar marka xabadu hadday qofka agtiisa ku dhacdo firir baa soo gaaray waa iska firirey u badan yihiin xabadu dhaawacu wax tiro aan aad u badnayn weeye
tiro kontan ka badan ayaa la sheegayaa in dhaawac soo gaaray dagaaladii shalay ilaa xalay ka dhacay buuraha calmiskaad kuwaas oo ay saraakiil ku jiraan saraakiilna ay dhimatay kuwana ay dhaawacmeen marka arrinka adigoo soo koobaya maxaad nooga taaban kartaa
wixii annaga naga dhintay iyo wixii naga dhaawacmay intaba wax lagu talagalay weeye dalkooday bay u dhimanayaan ilaahay wixii dhintana ilaahay baa xadeeyay ilaahay waa niman shahiiday weeye wixii dhaawacmana waxa weeye waa wax weeye ilaahay hoboga dhayo iyaga unbaa khasaaray ilaa iyo 17 meyl ah oo nimanka cadaanka baa gacanta lagu hayaa sidaasaa dagaalku u dhacay markaa kuu soo koobo
xalay ma duqeymaha ka dhacay aagagii xalay la isku dilay ee togo jaceel gaar ahaan haraar iyo dhariin iyo dhulkii dagaalka culis uu ka dhacay shala gobolgaabadkii
waa jidhaa duqeymahaas waa jidhaanin nimanka saaxiibadan aan lahay miraadka ayaana hawtaafuliyey
duqeymahaasi waxay khasaare geysteen saaka waa berigii ma la arkay oo ma la tega goobihii
goobihii waxa weeye waa goobaha ay difaacayaan oo hadda washaaqa la joogaa washaaqa shashadeeda weeye dhulka muxuu ahay shaxale la duqeeyey oo yani nimanka lagu qeybsaday
generaale iminka dagaalku ma socdaa mase ciidamadu way ishor fadhiyaan oo xabadda way joogsatay
ciidamadu way soo fadhiyaan haddeer xabad socotaa ma jirto faaday xabad haddeer socotaa ma jidho xabaddu waa joogsatay de waa laga yaabaa inay saacaddii la rabo ay bilaaban kartaa
marka ma la oran karaa dagaalkani inuu yahay kii ugu cuslaa ee dhexmara ciidamada puntland iyo daacish tan iyo intii howlgalku socday
waa la oran karaa waa dagaalku ugu cuslaa oo ugu dhimasho badnaa oo ugu dhaawac badnaa xagoodu haddee dhimashadoodu 17 meel marmi laga wadi jiray ma jirdo marka waad culayska uleeya waad garan karaysa niman iyagu mid jiraho aan meel lagu hanayn dhintaan maahaane gududkoodu lagu daatay sideedana ninka muxuu ahaa difaaca iyo ninka weerarka markastaba weerarka markastaba dee khasaaro badanayo oo muxuu ahay laakiin annaga waxa tabu xeelad baa lagula xeelad baa loo sameeyey xeeladdiina waa lagu guuleystay oo khasaaraha waa la yareeyey
kaasi waxa uu ahaa jeneraal maxamed maxamuud axmed oo isagu ah afhayeenka ciidamada difaaca ee puntland oo u warramayay faadumo yaasiin jaamac dhegeystayaal waxaa naga xusuusina wareysigaasi aad dhegeysateen waxa uu ahaa dagaal ciidamada puntland iyo kooxda daacish ay ku galeen buuraha dhinaca gobolka Bari. Dagaalkaas ayaa sidoo kale waxa ku dhintay in ka badan 15 askari oo dawladda dhinaca Puntland ah, waxaana ku dhaawacmay tiro badan oo 10 askari gaaraysa, iyadoo sidoo kale tan ila xog ogaal ah ay noo sheegayaan iyagoo amniga u qariya awgeed. Sidaasi afayeenka ciidamada Puntland General Maxamed Maxamuud Ahmed VOA wuxuu u sheegay in ciidamada Puntland ay guulo ka gaareen dagaalkaasi ka foolka ah. Waxa uuna sheegay in tiro ka badan 17 askarta aan raahday maleeshiyada Daacish lagu dilay dagaalkaasi oo ciidamada Puntland ay dileen. Halkaasi aad ka dhageysanaysan wareysigaasina waa Washington. Safiirka Soomaaliya u fadhiya waddanka Mareykanka Daahir Xasan Cabdi oo nagu soo booqday studiyaha VOA ee magaalada Washington DC ayaa waxa uu ka waramay dadka sharci darrada ah ee iyagu markaasi laga celinayo dalka Mareykanka iyo shirkado oo ololeynaysa arrimaha Soomaaliya oo dhawaan kireysatay dawladda Soomaaliya si ay uga caawiso dhinaca sharciga iyo ilaalinta midnimada Soomaaliya. Wareysigaasi oo safiirka ay la yeelatay Falastiin Axmed Iimaan oo qaybtiisii hore aad ku maqasheen idaacaddeenna galabta, qaybtan haatan waxa uga jawaabaya su'aal ahayd hadalhaynta ku aadan qolyo u ololeynaya in dawladda Trump ay aqoonsi siiso maamulka Soomaaliland. Waxa uuna ku jawaabay:
Naga nama muuqato sabab dawladda Mareykanka ay u kala qaybiso Soomaaliya una aqoonsato qayb ka mid ah gobollada Soomaaliyeed oo dawlad ay u noqoto. Dawladda Mareykanka waa dawlad mas-uula sharciga adduunka u yaalana dawladda ugu weyn ee ilaalisa ee hirgelisan waay. Marka dad qof walba ra'yigiisa uu madax bannaan yahay, qof gaarana wax uu aaminsanaan karaa. Laakiin annaga ma aragno fursad Soomaaliland ama gobol Soomaaliya ka tirsan ee dawlad Soomaaliyeed ka tirsan ay ku aqoonsan doonaan dawladda Mareykanka, sababtoo ah mas-uuliyadaha iyo waajibaadka ka dhalan doona aad iyo aad ay u yihiin. Xitaas diyaar u ah in maanta qaadana ma jirto dawladda Mareykanka intii aan aragnay ama aan la shirnayna qorshayaashaas kuwa miiskooda saaran maaha.
Safir, waxaa jira in dhowaan aad qorateen hay-aad ama dad idin ololeeya dowladan dhexdeeda iyo hay-adaheeda kala duwanba. Maxay tahay baahidaad u qabteen inaad qorataan hay-adaasi?
Dabcan, Falastiin magaaladan Washington ayaad ku nooshahay dowladaha Mareykanka ugu saaxiibsan yihiin. Waxa ay halkan u qoran ama u shaqeeya shirkada Labif ah oo 2-3-4 gaaray mararka qaarkood. Shirkada BGR ee ay shaqaaleysiisatay dowladda Soomaaliya, waxaan shaqada u qoranay in ay nasiiso la talin ku saabsan sidii hay-adaha kala duwan ee Mareykanka oo Congresska ahaan lahaa, iyo haddii hay-adaha fulinta iyo haddii shirkadaha ganacsiga Mareykanka sidii dalkii ay u maalgashan lahaayeen in ay tala naga siiso shuruucyaha ama shuruucda dalkan ka soo baxaysana sidii ay noola socosiin lahaayeen mar walba, saameynta uu dalkeena ay ku yeelan kartana si aan u sii ogaano. Marka in danaha Soomaaliyeed ee dalka Mareykanka nooga xiran sidii loo horumarin lahaa inay tala naga siisa ayaan u shaqaleysanay. Shaqo weyn bayna ilaa hadda noo qabteen. Waan rajeynaynaa in shaqadaas ay noo sii socoto.
Mid ka mid a tallaabooyinka maamulka cusub ee madaxweyne Trump uu ku dhaqaaqayo uuna bilaabay waxaa ka mid a dubicelinta dadka aan sharciyada lahayn ee waddankan sida sharci darrada kusoo kale. Soomaali badanaa jirto xuduudda koonfureed kasoo tallaabay. Mid kala hadasha dowladda Mareykanka in ay jiraan dad Soomaaliya oo ay doonaysa inay celiso, ma soo aragtaan in xilligan uu yahay xilli ku habboon in dadkaas dib loo celiyo?
Annaga waxaa aaminsannahay dowladda Soomaaliya mas-uuliyad ayaa saaran. Waan la soconaa 20 sano u dambeeyey dowladda Mareykanka waxay ay sponsor gareysay ama ay keentay dad badan oo Soomaaliyeeda dalkaas soo degay. Arrinta soo gelowgana waa xasarad maanta ka taagan Mareykanka iyo wadamada galbeedka dhan. Culayska ay leedahayna dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan way ka dharagsan yihiin. Annaga 21-da bisha markii madaxweynaha Trump la داري مالنتي لبعض وحا نلسو حريري هيدا وقابل السن الامجريشن قد تكامريكي كايغو وقعو السنة دولة سوماليا إن دادكو دا شرع درهدو دل كان كجوغا اي تب لور عليو طبعا دولة كسو مسولنا مطيعي كارت دادكي دا إن حرير كسوجرا وانا رجيدنا إن اي نغسو سيا فافاهن دار دادكا اي علين هيان تردد وانتي هالكي جوغان وانا سيلو علينا waxyaabaha suuli waxaan ka wada hadalay ma aha laakiin inay daneynayaan inay arrinkaas aan kala shaqeyno oo naga la soo xiriireen
xilligii ugu dambeeyay si rasmi ah dad loo cilinayo waxa ay doortay madaxweynaha Obama oo ku dalka joogay dadkii la celiyay waxa jirtay in mid ka mid ah uu ku dhintay qarax ka dhacay magaalada Muqdisho ma islaadahay dadka qaarkood oo ama arrimaha amni u soo bixi kara waa ay tahay xilli ku habboon inay dalka ku laabtaan
أنا كوحان أمشينا هي هرتا أجيشا ماشي أتكلم بمن يسيلاي سبحانه وتعالى يا قدري مريكان دتي ميدو كدتين واجران كو صوماليا جوغا صدقي سلام ولي نول وأنا وحنا قارن وي جوغا نوتا سوى قدر إلهي لكن أنا كوحان أمشينا وتنك صوماليا نوت قليدي سيني سرا وصوك علي الأمريكي سنة لسكو حالين كرو dad badan oo ajaanib ah ayaana ku nool oo kana shaqeysta oo maal kastay oo degan tabaan dadka Soomaalida halkan jooga hadii xuquuq deganaasho ka helaan taa sidii rabeen laakiin hadii dawladdu ay martida u hayeen ay u diido inay ku noolaadaan anagu ma daawan karno dad Soomaaliyeed oo sharafkooda iyo karaamadooda lagu xadgudbay dadku dalbi leeyihiin madaxbi leeyihiin dadkoodii baa ka horeeya marka in dadkaas ay laabtaan way sababtoo ah in dhaxmadooda dad muslimana oo wanaagsan weeyaan marka inay
dadka ma jecla gaar ahaan kuwa soo tahriibay marka ay maqlaan inay dib u celinayaan waxaynu u arkaan in fursadaha iyo amniga waddankan ay wax badan ka faa'iideysan karaan muxuu yahay xeerarka qasbaya in dowladdu ay aqbasho in dad dib loogu celiyo dalka
xeerarka qasbahay waa xeerar caalami ah xeerka aniga aan safiirka ku ahay ee waddankan aan ku joogo ayaa wuxuu qasbahaya in haddii qof Soomaali ah ee dal ka mid ah dalalka adduunka taga ee dalkaas looga diido inuu ku noolaado in dowladda Soomaaliyeed ay qasab ku tahay qofkaas inay dib u aqbasho in dalkiisa ku laabto marka dowlad mas-uula oo aqbali karta in muwaadinkeedii diido ma jirto
mudan safir waxaa jirta in Soomaaliya hadda ay la leeyahay doorasho ka dhacaysa mid heer deegaan ka dibna tii madaxweynaha mudan dad badan waxay su'aal ka qabaan doorasho xilliga Soomaaliya ma dhici kartaa awooddeedii iyo tabarteedii iyo dhaqaaleedii ma leedahay ma islaada suuragal waa ay tahay in madaxweynaha bedeli doono madaxweynaha ku soo magacaabay hadda xilka jooga uu ku imaan karo doorasho qabyada
anigu waan aaminsanahay wax walba oo la isku dayo in la hirgelin karo dadka Soomaaliyeed waxay ka daaleen noocyadii doorashada ee 20-kii sano dambeeyay ba soo socday doorashadaas oo aan khibrad fiican u leenahay sidii dadka loogu soo xili karay marka in dowlad kasta oo joogta ay awood u celiso shacabka oo shacabku ay doortaan madaxdooda waa waajib
kaasi waxa uu ahaa danjiraha Soomaaliya u jooga dalkan Mareykanka Daahir Xasan Cabdi oo Falastiin Axmed Iimaan uu warramay halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii madasha haweenka waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay soo jeedinaysa wariyahayaga Seenab Abuukar Maxamed
waanu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka madasha haweenka waxa uu toddobaadkan ku saabsan yahay muhiimadda waxbarashada gabdhaha waxaa barnaamijka marti ku ah oo aan ku wareysanaynaa Faadumo Cali Iimaan madaxa ururka u dooda xuquuqda gabdhaha Soomaaliyeed ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano Sakardo oo fadhigiisu yahay magaalada Baydhabo isla markaana haweenka ka caawiya waxbarashada ugu horreyn Faadumo ku soo dhawow barnaamijka madasha haweenka waxaad ka warantaa xaruntiina iyo waxyaabaha ay barto haweenka.
Sinabay baan ku dhawahay, waana kaga mahadcelinaynaa fursada ay siisayna aan ku soo dhawaado laanta B O A. Waana ku mahadsan tahay. Magacayga Fadama Cali Iman, waana ka shaqeeyaa NGO la dhaho Somali Girls Rights Development Organization oo in badan ka shaqeeya arrimaha gabdhaha iyo haweenka. Ahna diirada saara dhanka waxbarashada gabdhaha. Aniga in badan waxaan ka shaqeynaa arrimaha waxbarashada, arrimaha women empowerment-ka, saas oo kale waxaan ka shaqeynaa gender-based violence, dhibaatooyinka loo geysto gabdhaha iyo haweenka. Marka NGO-geenu wuxuu priority siiyaa haweenka oo aan codkooda meel dheer aan la gaarsiinayn inuu uu advocate badan u sameeyo oo qareenbad badan u sameeyo si ayagu u heli lahaayeen baahiyaha ay u baahan yihiin mise needskooda aan ku daboola lahayn. Marka NGO-gan waxaa la aasaasay 2019 ilaa dhexdan wuxuu ku shaqeeyaa si oo muwaadinimo ah oo aan ugu ololeyna arrimaha gabdha iyo haweenka. Aasaasaha NGO-gan waa aniga, waxaana go'aansaday markaan arkay gabdhahan ADP ku nool aan haysanin waxbarashada, aan jaaniska u helin in ay waxbarashada fursadaha inay helaan school fees inay iskaga bixiyaan. So marka waxaan go'aansaday inaan xarun iskeelis aan furo, aan gabdho aan ku tababaro. Xaruntana waxay ay furan tahay at least 2 years. Waxaan waxbaraynaa gabdhaha oon si ayaga noloshooda ay ku fargareyn lahaayeen. Waxaan barnaa iskeeliskan, barnaa education training iskeeliska, farshaxanka saa loo yaqaano, cilaansaarka, darkarinta, sharqaanka, uunsiga, saabuun sameynta. Waxaan aragnay skills gabdha hadii laga dhiso in ay noloshooda ka fargareyn karaan. Gabadha aan waxbarin iyo gabadha waxbaratay isku hamimo ahan, isku fikradna ma ahan. So waxaan go'aansanay markan aan waxbarashada gabdhaha aan sare u qaadno, aan siino muhiimad gaar ah. So marka xaruntaas magaceedu waa Baydhabo Youth Center lahaa, waxayna ku taalaa magaalada Baydhabo. Sidoo kale waxaan gabdhaha aan ka dhisnaa cunto kariska ama macaanada in ay sameeyaan. Gabar haday la baro skills waxay ku fargareyn kartaa nolosheeda, waxayna bulshadeena waxay qaban kartaa. Mostly waxaan bariyo tumsiirada aan saarnaa IDP, waayo gabadhan IDP haday guriga joogto oo skills kala baro waxay sameyn kartaa inay nolosheeda, ay familkeeda, cidaheeda, in ay nolol maalmeedkeeda ay u raadiso. So ayadoo waxbarashada aan jaanas u hin hadda skills-ka la baro, waxay meesha ka baxaa mise ka yaraanaya baahiya ay u qabeen inay waxbarashada guud ahaan ay hesho. So marka Mr. Community kama marmo ayagana way ku jiraan. Marka anaga guud ahaan waxaan priority-ga aan siinaa in aan waxbarno gabdhaha, haweenka. Saas oo kale waxaan u ololeynaynaa inaan gabdhaha aan ku biirno managementiga tiimka. Saas oo kale waxaan olole u sameynaa xarumaha waxbarashada aan tagno management tiimka iskoolaha mise jaamacadaha in aan ku biirno. Saas oo kale waxaan sameynaa gabdho oo waxbarashada aan dugsi sare ay soo dhameeyeen aan heli karin waxbarashada jaamacada, heer jaamacad aan olole badan u sameyno, aan la fadhiisano maamulaha iskuulada si ay ugu siin lahaayeen waxbarasho free ah. Wax badan aan ka guuleysanaa tala siiraa door iyo 20 gabdhood aan waxbarasho free ah u helna. Taas oo kale waxaan kale aan ka marneen in aan ka hortaga haweenka aan ka shaqeyno dhibaatooyinka ay la kulmaan haweenka sida gender-based violence camal. Waxaan kale oon ka marneen in aan haweenka participation politics-ka in aan qayb aan ugu ololeyno oo gabdh badan aan waxaa jira olole badan u sameynay siyaasadan dhac fiican ay ka joogaan naw. Marka guud ahaan waxaan ka shaqeynaa baahiya haweenka iyo gabdhaha. Saas oo kale waxaan ogeyna oo muhiimadiisa ay tahay in haweenka la empower gareeyo oo fikradahoodii la diyo miisaska decision-makerka. Saas oo kale waxaan kale aan ka fikirnaa gabartan wax la barin, gabarta wax la barin isku ma naqan karaan mas-uuliyad, waayo gabadhan wax la baray waxay og tahay in ay waxbarashadan faa'iido muhiim ay u leedahay ka famil ahaan, ka qoys ahaan, iyo ka bulsho ahaanba. Marka priority waxaan siinaa waxbarashada gabdhaas aan u xoojin lahayn, aanna meel fiican ay ugu gaari lahayn haweenka Soomaaliyeed mise gabdhaha Soomaaliyeed.
Faadum, waxaad sheegtay inaad xoogga saartaan waxbarashada gabdhaha, bal ka waran muddada ay waxbarashada u socoto iyo guud ahaan tirada ka aflaxday tan iyo intii aad hawsha bilowdeen iyo cidda idinku gacan siisa.
runta aba waxaan bari horta aan seenaa mise aan xoojinaa waxbarashada gabdhaha. So at least waxaa haddana u qalan jabisay intii muddada ay socotay koorsada 250 gabdhood. Koorsadan waxay socotaa 6 bilood, marka 6 bilood u qalan jabiyaan gabdhaha. So waxaa in badan aan ku barnaa si volunteer bees ah. Muhiimadeena ma ahan anaga in aan hay-adna support kare. So marka waxaan ku bilownay in aan si volunteer aan u bilowno as NGO ahaan contribution dhexdeena aan iska qof kasta la saaro. So si aan uga fargareyn lahayn macallimiinta iyo ardayda qalabkii aan wax ku bari lahayn. Marka aniga oo koorsadii koowaad noo socoto, waxaa koorsada labaad noo imaatay hay-ad gaar lahaayo ayaa marka macallimiinta iyo technical ahaan noo support gareynaya qalabkii gabdha wax ku baran lahaayeen. Marka hay-ada kale aan noo imaadeen way jiraan oo inay naga support gareeyeen noo ballan qaadeen. So marka hadda hay-adaas gaar oo 9 months naga support gareynaysay, marka saasaan u sii wadnay aniga bariyurat ma siinay in aan qoona support gareeyo. Marka waxaan bariyurat aan siinay in aan xarunta aan sii wadi karno oo contribution aan ku sii wadi karno oo macallimiinta naftooda aan u sheegi karno in ay waxbarashada gabdhaha la xoojiyo oo qofkii wax barto qof kale haddii wax sii baro in uu kasii heli karo fursado qaali ah waxbarashada soo bartay in uu ugu sii faa'iideyn karo gabdhaha kale waxbarashada u baahan yihiin. Aniga macallimiintana waa gabdho, wax wax sii bar waa gabdho, gabdhahana waxay diyaar u yihiin in ay gabdhaha kale Soomaaliyeed inay wax sii baraan oo support gareeyaan waxbarashada ugu faa'iideeyaan. Marka gabdhaha waxaan ku ololeynaa mise macallimiinta gabdhaha aan u sheegnay in ay gabdhahan wax aan soo barin iskiiriska ay ugu faa'iideeyaan ay wax baraan. Saasaan xarunta aan ku fargareynaa aan ku wadnaaba.
Waxaa dhici karta inay jiraan dumar fara badan oo soo codsada fursadahaasi waxbarashada amaba jeclaan lahaa inay ka faa'iideystaan. Qaab ceenke ayaad ku xulataan dumarka doonaya inay fursadahaasi waxbarashada qayb ka noqdaan?
Way jiraan gabdho badan soo codsada waxbarashada. Aniga waxaan leenahay xafis oo NGO guud ahaan uu leeyahay. Marka waxaan kale oo leenahay bees noo samaysan oo gabdhaha waxbarashadoodii laga soo bandhigo Twitter meelo bejkan kasoo arkaan. Marka haday soo arkaan waxaa meesha ku qoran number oo lagala xiriirayo haday waxbarashada u baahayeen gabdhaha ay soo wici karaan tiima u diyaarsan oo gabdhaha u tababaran. Qaar waxay jiraan xafiiska ay imaanayaan, qaarna ay naga soo wacayaan call telefoonka. Soo waxaan sameynaa qofku waan wareysanaa, waan la fadhiisanaa waxbarashada iskiiriska waxaasi muhiimadda ay u leeyihiin gabdhaha, waxaasi kasoo doortay in uu NGO-gan waxbaro. Marka waxaa jira form oo laga buuxinayo oo qofka sharuudo badan oo waxaa la weydiinayaa ay jirta meesha ku qoran in waxbarasho diyaar u yahay, in aan gamdinaynin koorsin oo imaanay, in koorso si volunteer ah wax lagu baray aan wax lacag laga qaadanin. Muhiimadda waxaa la weydiiyaa in uu koorso inuu soo xaadir karo, inuu imaan karo, in waxbarashada uu diyaar u yahay. Haddii gabar kasta oo waxbarashada iskiiriska ay diyaar u tahay xarunta FDA u furan tahay wayna imaan kartaa. Waxaa jira koorsada waqti la bilaabay waqti ay ku egtahay. Marka waxaan u sharxnaa muhiimadda koorsada ay leedahay iyo taymka ay soconayso iyo taymka ay ku egtahay. Marka waxaan u sharxnaa waynaga accept gareynayaan, anagana sharuudaheen ayagana hadan u sheegnay inay ogolaanayaan. So waxaa kale oo jirta sometimes aan iskuulo ama jaamacada aan tagayna xisooyinka aan bixinayna aan soo bandhigayna gabdhaha inay iskiiriska ay bartaan. Gabadhu waxaa muhiimadda siinaysa inay wax barato un xafiis ay fadhiisto. Marka aniga waxaan u sheegay waxbarashada iskiiriska gabdha inay muhiim ay tahay, gabadha iyadoo gurigeeda joogto oo mise xafiiskeeda ka shaqeynaysa inay iskiiriskan ay ka shaqeysan karto oo waxna baran karto, iskiiriskan ay sii wadi karto. Haddaan u sharxno iskoolaha aan tagno mise jaamacada aan tagno, waxaa jira form ay gabdhaha ay wataan oo ka shaqeeya sectorka educationka oo NGO-geena. Marka formkaas laga soo buuxina, qaar aniga u tagna oo xarumaha wax ay ku barnayaan mise xarumo ay ku shaqeeyaan ugu tagnaa, qaarna ayagaabana soo codsada oo xafiiska imaadaan mise telefoon naga soo wacaan, qaarna waa IDP anigaaba IDP ugu tagno oo waxbarashada iskiiriska macnaheeda iyo waxay muhiimadda gabdhaha ay u leeyihiin inay iskiiris ay bartaan inaan u sii sharxno. Saas aan formka aan kaga soo buuxino marka aan haysada aan ku bilo. Aniga sharuudo muhiima oo weyn ma qabna, laakiin waxaan qabnaa in qofkan xisada uu soo xaadirayo waqtika ay dhammaanaysay, waqtika ay bilaabaysay inuu ريدي او يهي انه يكون كأنسان تاكو متمن تقولي يهي انه حسان كورسان اسكيل اسك كورس او دورتن منو دمين كرو انا كورسان امو دورنا قف كورس اسا دورنا او ماجد او برنا اسكيل اسكاميتا انه اسي قفي عانيه انه برنا او همي اقولي يهي انه الله سوى بندقا مرا كورس اسا دورت او مهيمد او سيالة برا هاجه او موسانتا
وانغرتي مركا مجران قبدا iyagu wax ka bartay xaruntan oo maanta isku filnaasho gaaray ama ba xarumo kale ka shaqeeya ama ba aasaasay oo fursadaha ayaga ay soo barteen mid la mid ah kaga faa'iideeya gabdhaha kale ee aan fursadaha waxbarashada helin
way jirtaa ba gabdho oo xarumo ay furteen gabdhaha skills-ka aan barnaa qaar waxay furteen qof kasta naadi uu bartay ilaan saarka amal qaar waxa jira burkiira ay furteen qaar faajiro oo dhalinta aan barnay iskaash amal ay sameeyeen oo xaran oo inay isku darsadeen ay furteen qaar kale waxa jira macallimiin ay sii naqdeen anagana hadda gabdhaha aan wax barna waxaan kaloon sameynaa list aan u sameynaa gabdha active-ka oo inay macallimiin ay sii naqdeen ay rabaan waan list gareynaa waxa jira hay'ada qaar naga soo xiseen gabdhihii aan wax barnay inay macallimiin ay sii naqdeen ay qaar waxa jira menshar ay ku qaataanba xarum kale ay ka sii baraan ayagana TOT ay naqdeen ay tababaro ay naqdeen ajiro marka muhiimadda aan leenahay intaasi in ka badan waa inay gabdha aan wax sii barayna ay macallimiin ay sii naqdaan in ay xarum badan ay sii sameystaan skills-kana ay soo faa'iideystaan inay gabdhaha kale ay ugu sii faa'iideeyaan muhiimad mise barriyooradu waxa aan seena waa intaas waqtaasna ka guuleysanay waxaa jirto intaasi in ka badan oo hami u leh inay xarumo ay sii bartka ay sii furtaan macallimiina ay sii naqdaan aad iyo aad umaasanta
marka laga soo togo inaad gabdhaha bartaan xirfado kala duwan ay ku shaqeystaan dhinaca kale qorshihiina ma ku jiraa inaad ka caawisaan sidii maalgashi ay u sameyn lahaayeen amaba shaqooyin u gaar ah si noloshooda ay u maareeyaan
qorsheheena way ku jirtaa waxaaba aan u tababarnaa inay qaabka ay u ganacsan lahaayeen business owner ay u noqon lahaayeen waxaan kale aan u sameynaa gabdha in aan ku xirno bankiyaalka ay kasoo qaataan lacaga deema ah ay iska celiyaan markii ayaga ganacsigooda ay furtaan bankiyaal badan aan ku guuleysanay waxaa jira 25 gabdhood aan ku xirnay waxaana aan u sameynay 5 gabdhood aan iskugu xirnay waxay kasoo qaataan 5 gabdhood ba lacag isku xirnay kasoo qaataan gabdhaan hadday wax aan barno kuma fasaxayna magaalada waxaan u sameynaa in ay business ay sameystaan taas maxaa ka support garayn karaa in aan bangeerka aan ku xirno si ay lacag ay ugu soo qaataan lacagta ay soo qaataan bishii waxay iska celiyaan wax yar marka waxaa jiro dad oo ilaa fiistari ay ku guuleysteen inay lacag iska soo celiyaan haddana ay lacag kale soo qaateen haddana iska celiyaan ay lacag kale ay soo qaateen marka businesskana priority-na waan siinaa oo waan ugu jira inaan qorsheheen aan ku dartansay kor loogu qaadan lahaa ganacsiyaha gabdhaha waxaan kaloo u sameynaa mar waxaan sameynaa training oo laga support gareynayo mise lagu unbaawan gareyn gabdhaha ganacsi yar u furnaa u qabana muhiimadda ganacsiga ay leeyihiin barnaa waxaan kaloo aan sameynaa in aan sameyno markaas interview aan u sameyno haween ganacsatada ganacsatada muhiimka ay u leeyihiin sometimes waxaan sameynaa in aan trainingkaas aan kasoo qaybgelino ganacsatada yarar haweenka mise ganacsatada waweyn haweenka isku jiraan inaan tababara aan u qabano muhiimadda ganacsigana aan barno marka waxaas iyo wixii kasii badan aan u qaban karno gabdhahana u qabana muhiimadaan maahan in waxbarashada un priority aan siino ganacsatada inay gabdhaha kusoo biiraan oo la aamino gabdha nolosheeda iyo nolosha communitygu oo wax u qaban karo oo wax soo saari kara in ay naqdaan hadda saan ognahay suuqooyinka badan waxa ka shaqeeya waa gabdho mise haween waxa ganacsada waa haween marka haweenkaas haddii la embaargaray oo la xoojiyo oo ganacsi fiican loo sameeyo waxaa aaminsanaa in ay bulshada wax ku bedeli karaan familkoodana wax ku bedeli karaan ganacsigoodana hor usii koraayo oo ganacsi koro oo uqabad ay u leeyihiin qofka ganacsi uu sameysan karo wax nuyu ana magaalada soo gelin karo oo online ku ganacsan karo offline ku ganacsan karo intaas in ka badanaa sameyna
hay-addiinna ee fursadaha waxbarashada ay bixiso ma mid ku kooban baa magaalada Baydhabo kaliya mise waa mid gaarta guud ahaan deegaanada ee Koonfur Galbeed maadaama dumar fara badan oo fursadahaasi u baahan ay jiraan?
Waad mahadsantahay Sanabey. Hadda waxaan ku egnahay magaalada Baydhabo, laakiin waan rajaynayaa inaan degmooyinka aan gaarno oo waxbarashadeena ay gaarto. NGO guud ahaan wuxuu ka shaqeeyaa State Koonfur Galbeed. Marka stedaha kan degmooyinkana waxaanu joogo Hukul Bontar ay ka shaqeeyaan. Marka waxaan rajaynaynaa sanadkan soo socda Ilaahay tumso sanadkan bilowda inaan waxbarashada gabdhaha aan gaarsiino iskaaliska degmooyinka guud ahaan Koonfur Galbeed. Laakiin hadda waxaan ka shaqeynayaa magaalada Baydhabo. Waxaana ka bilaabnay in aan testi ahaan u bilaabno iskaaliska gabdhaha inay aan sii xoojino aan kor u sii qaadno. Mustaqbalka waan rajaynaa dow Ilaahay inaan degmooyinka aan gaarno oo aan ka sii bilaabno hadaan jaaniska aan u helno dow Ilaahay.
Kasakow inaad madax ka tahay hay-adda, dhinaca kale waxaad xustay inaad aas-aasaheeda tahay, bal sharaxaad ka bixi maxaa kugu dhaliyay markii hore inaad aas-aasto qaabka ay ku timid?
Meeshaanibay baad mahadsan tahay su-aal muhiima oo weydiisay. Aas-aasaha NGO Somali Girls Right to Volunteer Organization waxaa igu dhaliyayna aas-aaso markaan arkay waxbarashada gabdha inay sii liidato. Waxaan arkay in ay baahaya haweenka gabdha ay rabo in zaa-id loo empower garayo oo la xoojiyo. Marka aan arkay gabdho badan oo iska dhawaalaytisan aan helin waxbarashada mise gabdho badan aan helin dhibaatooyinka oo ay u imaadaan familahaan mise community ha aan arkay in aan olol badan aan u sameeyo saan u xoojin lahaa muhiimadda ay u leedahay waxbarashada gabdhaha. Hostel waxaan booqdaa IDP, markaan booqdo waxaan soo arkay gabdho badan aan waxbarashada rabin mise aan jaans aan u helin inay waxbartaan. Waxbarashada muhiimadda ay u leedahay inay waxbartaan way ku sheegaan waxay ku leeyihiin waxbarashada waan rabnay, laakiin jaans uma inaan wax aan barno. Marka waxay igu dhalisay inaan aas-aaso NGO oo in badan ka shaqeeya arrimaha gabdhaha. Markaana muhiimadda mise priority waxaan siiyaa inaan gabdha waxbaro oo gabdha ambaar gareeyo. NGO badan oo ka shaqeeya haweenka way jiraan, laakiin waxa aan magaca gabdhaha u qaato waxa waa in gabdhaha la xoojiyo. Gabdhaha waxa dhibaatada ku dhacsa waa gabdhaha, waxa oo in badan oo dhinac loo riixo waa gabdhaha. In badan gabdhaha bariyoorta lama siiyo. Marka aas-aasaha familka mise qoyskana waa gabdhaha. Gabdhaha haday wax barato waxay ka fargareyn kartaa nolosha familkeeda, qoyskeeda, gurigeeda, saas oo kale communityga. Marka gabdhaha waxbarashada la xoojiyo oo nidhasa gabdhaha u baahan yihiin la xoojiyo. Waxaan baan iskoolo badan aan tagay waxaan arkay in ay laheen manajtimika gabdhaha aan laheen. Gabadhaan wax badanaa u baahan kartaa marka ay waxbarashada ku guda jirto oo heer dugsi hoose ahaato mise heer jaamacad ahaatiba. Laakiin hadday ayaga joogaan manajtimika gabdha ay kamid yihiin, codsiga mise baahida gabdha way dabooli karaan. Marka waxaan in badan aan kartay mise aan aragtiday aan ku aqsa NGO waxay tahay in meel kasta mushaar kasta mise position kasta gabdha ay kasoo muuqdaan. Taasna waxaan sameyn kara qof oo istaago oo u ololeynaya muhiimadda gabdhaha ay u leeyihiin xarumaha shaqada, arrimaha waxbarashada, xarumaha loogu shaqeeya political issues, inay gabdhaha fast ay ka ahaadaan. Taasaa igu dhalisina aan NGO-n aas-aaso. Waana kuulaystay oo muhiimadda mise fikraday aan ka lahaan waa ii suurtagalay. Haddana waxaan rajaynayaa in aan u sii wado oo aan horaan u sii anbaqaado. Fikradda mise muhiimadda aan ka lahayn in aan ka guulaysado Ilaahay idmo. Marka waxaa hadda aan ii muuqda in baahiyaha gabdhaha qaar ay awal hore fiidneed aan daboolay. Marka Ilaahayna ay gurbsi anna waxaan rajaynaa in ay kasoo bixi karo wixii awoodaya oo karaanka inaan si aan volunteera ugu shaqeeyo gabdhaha. NGO-na waxaa u furan yahay gabar kasta oo u baahan in laga caawiyo dhinac kasta nidiskeeda ah. Waana u furan yahay, waana kala shaqeynaa, waana korobsiinaa.
Ugu dambeyntii Faaduma, gabagabada barnaamijka madasha haweenka ayaan isla soo gaarnay, bal ka waran muhiimadda qoyska iyo bulshada ay u leedahay in gabdhaha wax la baro iyo mustaqbalka xaruntiina waxa ay hiigsanayso.
Muhiimadda waxbarashada gabdhaha u leedahay waa waxa aan u aas-aasnay xaruntan oo lagu barto iskayriska. Marka bulshada waxaan aan u sheegilaa in oo ka mid qoysaska gabdhaha waxbarashada laga dhiirgeliyo oo laga wacigeliyo in gabdhaha wax bartaan. Hadda sanadadii hore, sanadahan see ma ahan sanadahan dambe, waxbarashada gabdha aada loo xoojiyaa oo waxaa la arkay gabadhan waxday waxbartay in ay support garan karto familkeeda, ilmaheeda inay support garan karto, social community inay support garan karto, gabadhii waxbaratay inay bulsho waxbaratay ay tahay. Haweenkan waa labdhabarta bulshada. Gabadhan hadday familkan ay wax u barto oo heer sare ay gaarto, waxaa la ogaaday in ay dhammaan baahiyaha familka ay dabooli karto, awoodna ay u leedahay. So marka waxaan u sheegi lahaa community mase bulshada Soomaaliyeed in haweenka waxbarashada la wacyigeliyo oo lagu dhiirgeliyo inay gabdhaha waxbarashada sare loo qaado, in ay ilaa PhD in la gaarsiiyo oo master degree, bachelor degree iyo heerka ay rabto in gabadha ay la gaarsiiyo. Taas oo gala qof ilmaha yar markay wax soo barnaayaan hooyaday wax kusoo bartaan, hooyaday afka soo bar, marka hooyo dhisan oo wax soo bartaday ilma ay dhashay, waxaa meesha kasii baxaya waxbarashada ilmaha in oo la sii xoojiyo oo ilmaheeda ilmo waxbarteen oo dhinac kasta ay ka dhisan yihiin inay noqdaan. Hooyadan wax lasoo barin, hooyada wax lasoo bar seemaba ahanba, inkastoo aana soo bareen hooyo aan wax barin anaga, laakiin ayaga waxay isdayihiin ad wax ma soo barna ilmaha wax sii bar. Fikradooda way fiican yihiin maamulinka, laakiin anaga waxaan sii barna in ilmaheen wax lasii baro oo gabdhaha wax soo barteen in ilmahooda la kontroolo oo iskoolaha lagu kontroolo oo waxbarashada aad intay ay kontroolsho. Hooyadan wax barin, hooyada wax barta see ma ahan. Tan wax barata waxay kontrooli kartaa caruurtooda waxbarashadooda, meel ay marayaan waxbarashada waxay kasoo ziyaadi, waxay kasoo nuqas nusqaami, waxay dhan waa ogaan kartaa. Marka haddii la embaargaray haweenka, waxaan isleeyahay in ay ka bixi karto baahiyaha haweenka ay jira dhankooda. Marka anaga waxaan go'aankeena ah mase in aan gaarno hadafkeena ah in gabar wax barnin la waayo, gabar kasta ay wax barto, gabar kastana day waxbarashada oo nidaamiga ay weyso inay iskayriska aan barno. Marka muhiimadeena intaas waayo, waxaan rajayn in aan noo suurtagalo oo gabdhaha in waxbarashada lagu dhiirgeliyo oo la embaargaray in aan diyaar aan u nahay, aan u shaqeyno everyday as a volunteer, aan u shaqeyno gabar kastana waxbarashada diyaar u tahay in aan soo dhaweyno oo waxbarashada garab aan ku siino. Tii jaamacad aan rabtana aan u ololeyno, heer jaamacad aan gaarsiino, tii dugsi rabtana heer dugsi in aan advocate aan u sameyno, aan qareenada aan u sameyno aan gaarsiino, tii skills rabtana skills-keeda aan ku daboolno oo baahiyaheeda aan barno. Marka mustaqbalka waxaan rajaynaa in ogeyn uu meelo badan uu gaaro, isteedo badan uu gaaro waxbarashadiisa, in degmooyin konfliga badan uu gaaro, aan soonka fargareyno neediska mise baahiya ay u qabaan waxbarashada gabdhaha. Taasna waa rajaynaynaa hadafkay ugu weyn ah in jiwaan u aasaasay waa intaas. Taasna waxaan rajaynaa dow Ilaahay inay ii suurtagelayso oo waxbarashada gabdha aan gabdho badan oo koorsooyin badan aan soo saar doono mustaqbalka, dow Ilaahay idmo ayagana gabdhaha wax sii bara inay gabdho kale ay wax sii bari karaan oo ayagana ay koorsooyin kale ay soo saari karaan, gabdho kale wax sii barta ay soo saari karaan. Marka hadafkeena waxaan rajaynaa inaa Ilaah noo rumeeyo, aan bulshadan aan garab aan kasii hano oo hay-adaha ay support karayaan gabdhaha waxbarashada aan garab aan kasii hano. Hadda Ilaahay idmo ammaan kaaga mahadcelinaynaa jaaniska ay siisay in aan waxqabadka in joog mise waxqabadka waxbarashada aan u qabano bulshada, in ay aan soo bandhigno, aan si fiican aan kugu sharaxo. Waana dhowhay soo dhowo inshaallah, waa maasantahay qoonta dambe inshaallah.
Intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka madasha haweenka. Waxa uu toddobaadkan ku saabsanaa muhiimadda qoyska iyo bulshada ay u leedahay in gabdhaha wax la baro. Waxaa barnaamijka marti ku ahaa oo ka qayb galay Faadumo Cali Iimaan, madaxa ururka u dooda xuquuqda gabdhaha Soomaaliyeed ee fadhigiisu yahay magaalada Baydhabo. Inta barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doono dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Seenab Abuukar Maxamed ayaad dhageysateen iyo barnaamijkaasi madasha haweenka, halkaasi aad ka dhageysaneysana waa Washington. Markana madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu doonayo in Mareykanku uu la wareego maamulka Gaza, ayaga oo tixraacaya hadalladii hore ee ku saabsanaa in dadka reer Gaza lagu qasbay in ay u guuraan dalalka dariska la ah waddankaasi ee Urdun iyo Masar. Trump ayaa hadalkan lama filaanka ah ka sheegay fidnimadii talaadadii xalayta ahayd aqalka cad ee dalkan Mareykanka looga arimiyo. Wariyaha VOA-da ee aqalka cad Batsi Wada Gusquara ayaa warbixintan soo dirtay, waxaas soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shaaca ka qaaday war lama filaan ah.
The US will take over the Gaza Strip and we will do a job with it too.
Mareykanku wuxuu la wareegi doonaa marinka Gaza. Waxaan qaban doonaa shaqo weyn. Madaxweyne Trump ayaa u muuqday inuu ka gudbay fikraddii uu bishii hore soo jeediyay oo ahayd in dadka reer Gaza loo raro dalal kale sida Urdun iyo Masar. Wuxuu doonayaa inuu horumariyo Gaza isagoo ku tilmaamay in ay noqon doonto meelaha ugu wanaagsan ee loo dalxiis tago Bariga Dhexe.
Everybody I've spoken to loves the idea of the United States owning that piece of land, developing and creating thousands of jobs.
Allah hadlay dhammaantood waxay jecel yihiin fikradda ah in Mareykanku uu lahaado dhulkaasi oo uu horumariyo, abuuro kumanaan shaqo ah, una beddelo meel qurux badan oo aan qofna filaynin. Hadda waxa keliya ee la arkaa waa dhimasho, burbur iyo halaag. Trump ayaa hadalkan sheegay isaga oo marti gelinaya ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu.
I've said this before, I'll say it again. You are the greatest friend Israel has ever had in the White House.
Waxaan hore u iri, haddana aan ku celinayaa, adigu waxaa tahay saaxiibkii ugu weynaa ee Israa'iil ay abid ku yeelato aqalka cad. Madaxweyne Trump faahfaahin kama bixin sida uu qorsheynayo inuu gacanta ugu dhigo Gaza oo ay dagaalo culus aafeeyeen 15 bilood ee u dambeeyay. Meesha kama saarin suurtagalnimada inuu ciidamo u diro halkaasi. Sidoo kale lama oga sida qorshihiisu uu ula jaanqaadi doono yoolkiisa, yoolkaasoo ah isaga oo raba inuu ballaariyo heshiisyadii loogu magacdaray heshiisyadii Ibraahimiyada oo uu ku soo daro boqortooyada Sacuudiga. Trump ayaa ahaa qofkii dhexdhexaadiyey heshiiskaasi oo 2020-kii ay ku heshiiyeen Israa'iil iyo dalal carbeed. Boqortooyada Sacuudiga waxay hore u sheegtay in Israa'iil ay aqoonsan doonto oo keliya haddii dagaalka Gaza la joojiyo, dadka reer Falastiinna ay helaan waddan rasmi ah oo ay ku gaaraan dowladnimo.
Shuffling them out of Palestine into neighboring countries is not a particularly auspicious start.
In dadka si khasab ah looga saaro Falastiin loona raro dalal kale ma noqonayso bilow fiican, marka tani waxay yeelan doontaa saameyn weyn. Laakiin sida waxyaabo badan oo ku saabsan go'aamada Trump, waa in la sugaa oo la arkaa natiijada. Hadalkan Trump ee la xidhiidha Gaza waxa uu daba socdaa rabitaankiisii uu hore ugu dhawaaqay qorshayaal ay ka mid yihiin in uu ka iibsado jasiiradda Greenland dalka Denmark, iyo in uu la wareego kanaalka Panama, iyo xitaa in uu Mareykanka ku soo daro Kanada. Ka hor kulankiisa Netanyahu, madaxweyne Trump waxa uu faray in dib loo soo celiyo ololihii ka dhanka ahaa Iran si looga hortago in ay hesho hubka nukliyeerka. Sidoo kale waxa uu joojiyey taageerada Mareykanka ee hay'adda Qaramada Midoobay ee caawisa qaxootiga Falastiiniinta. Waxa kale oo Mareykanka ka saaray golaha xuquuqda aadamaha ee Qaramada Midoobay isagoo ku eedeeyey golahaasi inuu yahay mid ku sifoobay yahuud nacayb.
Waa tahay Xuseen Barre Aadan, aad ayay u mahadsanayay. Markana anigii idinkuba aan ku wada yaranasano codka baxsan ee Seena Bicige. Inaan idinka kala gooyo heeskaasi sahane, guud ahaan waxay gabagabo u tahay idaacaddeenni fiidnimo. Intaynu mar kale kulmi doonno, waa Sahre Cabdi Axmed oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
adna suga kunu shayi